Το όνομά μου είναι το δικό σου, λέει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και με αυτόν τον τρόπο εμείς θέλαμε να σας βάλουμε στο κλίμα για την συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα. Είναι το ένθετό μας, εμείς ρωτάμε, η ψυχολόγος απαντά, εδώ στην Earth Florina στους 96,6 στα FM. Κάθε Τετάρτη συναντιόμαστε με την ψυχολόγο μας και συζητάμε διάφορα θέματα τα οποία μας αφορούν και μας απασχολούν όλους. Σήμερα λοιπόν σας βάλαμε λίγο στο κλίμα, έτσι θέλαμε να κάνουμε δηλαδή, θα μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες, ένα θέμα το οποίο δεν σταματά να είναι επίκαιρο δυστυχώς, η μία είδηση μετά την άλλη φτάνουν σε όλους μας για την κακοποίηση, είναι πολλά τα περιστατικά. Το θέμα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι, πιστεύουμε εμείς, ότι όσο περισσότερο μιλάμε για τέτοια γεγονότα και όσο θέτουμε άλλες βάσεις, ίσως σιγά σιγά να σταματήσουμε να μιλάμε τόσο συχνά για τέτοια περιστατικά ή να σταματήσουμε και τελείως να μιλάμε για τέτοια περιστατικά, και όχι επειδή δεν θέλουμε να μιλάμε, επειδή δεν θα συμβαίνουν. Έχω όμως και παρέα, δεν είμαι μόνη μου σε αυτό, το ξέρετε και εσείς φυσικά. Έχω την κυρία Έλσα Τιμπάρδα, την ψυχολόγο μας, κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια εφαρμοσμένη συμπεριφοράς. Κυρία Μπάρδα, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα, σε εσάς, σε εσένα, στο ΜΑΗ, σε όλη την παραγωγή και στους φίλους ακροατές.
Επειδή εξειδικεύεστε και στην δικαστική ψυχιατρο, δικαστική ψυχολογία, θέλαμε σήμερα να εκμεταλλευτούμε έτσι και αυτήν την ιδιότητα και να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, να μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία. Να ξεκινήσουμε αρχικά να πούμε ως τι ορίζουμε ενδοοικογενειακή βία, πώς ορίζεται.
Ορίζεται ως μορφή κακοποίησης που έχει να κάνει με την, είναι πιο συχνή μορφή έμφυλης βίας. Έχει να κάνει με την κακοποίηση και την πρόκληση πόνου, τρόμου στο θύμα. Και δεν έχει να κάνει μόνο ότι αν ένα ζευγάρι είναι σε γάμο ή όχι, μπορεί να είναι σύντροφός του, να είναι σύντροφος που προσπάθησε να φύγει και συνεχίζεται αυτό. Αλλά αξίζει να το περιγράψουμε λιγάκι για να γίνει πιο κατανοητό. Γιατί είναι αρκετά συχνό, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, μία στις τέσσερις Ευρωπαίες βιώνει, θα βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή της ενδοοικογενειακή βία, ενώ κάθε χρόνο 6 με 10% των γυναικών υφίσταται. Και αυτά είναι μόνο τα περιστατικά που βγαίνουν και μιλάνε. Είναι άλλα τόσο που μπορεί να μην έχουν αναζητήσει καν βοήθεια.
Φυσικά, και για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, να πούμε πώς εκδηλώνεται ίσως η κακοποίηση ή με τι μορφές μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν.
Η ενδοοικογενειακή βία ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα μοτίβο συμπεριφορών το οποίο επαναλαμβάνεται και αρκεί ο δράστης, ο θήτης δηλαδή, με απότερο στόχο και σκοπό να έχει την απόλυτη εξουσία και τον έλεγχο πάνω στο θύμα του. Και ξεκινάμε με την ψυχολογική βία, όπου η ψυχολογική βία ουσιαστικά είναι οι απειλές, η χειραγώγηση, υποτίμηση, με σκοπό να εκφοβήσει, να τρομάξει, να ταπεινώσει το θύμα, να του σπάσει το ηθικό. Ψυχολογική μελεκτική βία θα πω ότι είναι ουσιαστικά κάπως σχετίζονται, γιατί χρησιμοποιούμε το λόγο για να προτιμήσουμε τον άλλον. Η συνεχόμενη επίκριση, τα κοινικά σχόλια, δηλαδή παράδειγμα, συνεχόμενη επίκριση στη σύντροφο, όπου αρχίζει με το «δεν κάνεις τίποτα σωστά», «είσαι άχρηστη», «δεν αξίζεις», «δεν σου πάει αυτό που φοράς», «ποιος θα γυρίσει να σε κοιτάξει», «μετά από μένα». Δηλαδή όλο αυτό έχει ως στόχο να δημιουργήσει, να σπάσει το θύμα, να του δημιουργήσει θέμα στην αυτοπεποίθηση, να αυξήσει την αίσθηση αναξιότητας, έτσι ώστε να αισθάνεται περισσότερο ανάγκη από τον θήτη, τον κακοποιητή. Φυσικά να πούμε εδώ πέρα, αξίζει να πω ότι αυτό δεν ξεκινάει έτσι ξαφνικά. Στην αρχή ο κακοποιητής μπορεί να είναι super duper τέλειος και σιγά σιγά να αρχίσει με ένα μικρό σχόλιο τύπου πλάκα. Έχεις παχύνει τελευταία παράδειγμα. Να αρχίσει με μικρά αθώα αυτονομικά σχόλια, όπου να αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ επικριτικό, εξευτελιστικό, είτε μπροστά στον κόσμο, είτε μέσα στο σπίτι, και να βγει, αρχίζει να βγαίνει και δημόσια προς τα έξω αυτό. Η ψυχολογική συναισθηματική βία είναι πάρα πολύ μεγάλη μορφή κακοποίηση, δηλαδή δημιουργεί τόσο μεγάλο πόνο στο θύμα. Είναι το αρχικό στάδιο, όπου συνεχίζουμε, δηλαδή συστηματική ταπείνωση, εξευτελισμός, είσαι ένα τίποτα χωρίς σε μένα, το ενοχικό περνάει ο θήτης, το θύμα, δηλαδή παράδειγμα, δεν πάει καλά μια μέρα στη δουλειά του θήτη, γυρνάει σπίτι και ξεσπάει στη σύντροφό του, στη σύζυγό του. Θα αρχίσει να δημιουργεί ένα χέρι. Εσύ φταίει που μου πήγε στραβά η μέρα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αίτιο για να αρχίζουν τα ξεσπάσματα. Και αυτά ξεκινάνε σιγά σιγά με την ψυχολογική βία. Mm-hmm. Είναι ένα σύνολο από ενέργειες. Και σιγά σιγά όλο αυτό έρχεται και κλιμακώνεται με τον κύκλο της βίας σιγά σιγά. Και στην κλιμάκωσή του βλέπουμε τη σωματική βία. Φυσικά υπάρχουν και άλλες μορφές βίας, όπως η σεξουαλική βία, η οποία είναι λιγότερο συχνή, στο να κάνει το θύμα πράγματα που θέλει να υποστηρίξει βιασμό ή κάτι που το πρώτο δεν θέλει. Η οικονομική βία συνήθως συνυπάρχει, δηλαδή να υπάρχει απόλυτος έλεγχος, να ασκείται με πολλούς τρόπους, δηλαδή στέρηση βασικών δικαιωμάτων, την οικονομική αυτονομία. Εδώ πέρα να πούμε ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί με το δικό του τρόπο θήτη να δημιουργήσει στο θύμα πρόβλημα, έτσι ώστε να σταματήσει την εργασία για να έχει απόλυτη εξάρτηση. Είναι μεγάλο πράγμα οικονομική εξάρτηση από τον θήτη, έτσι ώστε να μπορεί να τη χειραγωγεί καλύτερα. Έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, έλεγχο του εισοδήματος, ακίνους να κάνει κοινικό κουμάντο. Οπότε μπορεί να την τιμωρεί και χωρίς να την δίνει χρήματα για τροφή για τα παιδιά να κοινοστιμώσει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι αυτό, δηλαδή.
Είναι πολύ σοβαρό.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και μαζί με όλο αυτό να μπορεί να ασκεί έλεγχο και σε κομμάτια βασικά, στο θέμα της υγείας, τα πάντα. Και μέσα σε όλο αυτό να πούμε ότι υπάρχει και το κομμάτι της απομόνωσης, το οποίο είναι εξίσου βασικό, το οποίο έχετε σταδιακά, είναι την ψυχολογική βία. Δηλαδή, όλοι σε αντιπαθούν, όλοι σε μισούν, αρχίζει να βάζει λόγια. Μπορεί να φτάσει στο σημείο να συκοφαντεί τη σύντροφό του και σε άλλους ανθρώπους. Και να φτάσει εν τέλει να τις απαγορεύει να δει και την οικογένειά της. Αυτό είναι κλασικό. Mm-hmm. Ως συμπεριφορά ακούγεται παράλογο, αλλά δεν είναι καθόλου. Δηλαδή όταν αυτός π.χ. μπορεί να της επιβάλλει να κάνει παρέα με ανθρώπους, ακόμα και με πρώην συντρόφους, συντρόφους του, με την προκαλεί δηλαδή, είναι διαφέρνει άτομα τα οποία δεν είναι ευγενικά απέναντί της, παρά όλα αυτά αυτή να μην μπορεί να δει την οικογένειά της.
Ναι. Είναι πολλές οι μορφές, δεν είναι μόνο η σωματική βία ότι ορίζει, ας πούμε, την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση, και είναι σημαντικό να μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά αν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια συνθήκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να... Δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε βέβαια τις μορφές που λέγαμε πιο πριν.
Αξίζει να πω μονάχα για το κύκλο της βίας ότι το θύμα ζει σε καθεστώ φόβους, όπου έχουμε τρεις φάσεις. Mm-hmm. Την φάση της έντεσης, που αρχίζει να δοκιμάζει αυξηνόμενη ένταση, αρχίζει να στοξίματα, απειλές, λεκτικές προσβολές, απόδοση ευθυνών. Το αίσθημα εδώ εκπαιδεύεται στην υποχώρηση, κατευνάζει το θήτη, ακολουθεί πιστά τις εντολές, και εδώ έχουμε την απομόνωση που έχω πει, δημιουργεί μεγαλύτερη εξάρτηση, όσο πάει εξαρτάται περισσότερο. Κυρίαρχο συνέστημα, ο φόβος, δοκιμάζει τα όρια. Mm. Φάση της έκρηξης, εδώ έχουμε από το λεκτικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο, ακόμη και λεκτική βία. Και φυσικά το σωματικό μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και τέλος, το μήνα του μέλητος, που σημαίνει τάση ηρεμίας και είναι ξαφνικά ο παλιός καλός πρίγκιπας. Και όλα είναι μέλι γάλα και συνεχίζεται ο κύκλος, συνεχίζεται.
Ναι,
ώσπου...
είναι ένα κύκλος, είναι ένας κύκλος. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό που ακούμε πολλές φορές, έτσι, όταν ακούμε τέτοια περιστατικά και όταν μιλάμε για τέτοια περιστατικά, ότι όμως γιατί δεν μίλησε, γιατί δεν έφευγε. Μια κατηγορία που βαραίνει το θύμα, ότι σαν να είναι κάτι εύκολο το να φύγει κανείς από μια τέτοια κατάσταση. Και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, ότι γιατί δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι, αυτό είναι δεδομένο.
Σαφώς και δεν είναι εύκολο να φύγει. Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο για το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Μπορεί να μπει ο κόσμος και διαβάσει τη σελίδα μου, έτσι, σαν παρακλινητός ψυχολόγος και αναλύτρια εφαρμοσμένη συμπεριφορά. Έχει να κάνει λοιπόν με τη μαθημένη αβοηθησία και με το κύκλο της βίας που ανέφερα, που ουσιαστικά τι κάνει, εκπαιδεύει το θύμα του μέσω από τη χειραγώγηση να αρχίσει να συνηθίσει όλη αυτή την κατάσταση και όσο πάει να υποχωρεί και όσο πάει να αισθάνεται αυτή το αίσθηση, την αίσθηση της αβοηθησίας, γιατί επαναλαμβανόμενες οδυνηρές εμπειρίες κακοποίησης τραυματίζουν το θύμα και δημιουργεί αυτό το δεσμό με το θήτη, το τραυματικό, που ενισχύεται σε περιόδους μεταξύ των περιστατικών. Δηλαδή, το θύμα θα κάνει υπομονή και θα επιδιώξει το επόμενο επεισόδιο μήνα του μέλητος που είπαμε, ηρεμίας, ώστε να ξαναγίνει αυτός ο καλός παλιός σύντροφος. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο αυτό, να πω ότι ακόμη και να φύγει το θύμα, έχουμε δει ότι δεν αρκεί, ο θήτης έχει θέματα. Δεν μπορεί να αντέξει την απόρριψη, μπορεί να βιώσει ναρκισσιστικό πλήγμα και να θέλει να φανίσει. Η γυναίκα του γιατί αποφάσισε να φύγει. Αλλά από εκεί και πέρα μεγάλο ρόλο παίζει και το περιβάλλον. Δηλαδή λένε μερικοί, και σωστά είπατε, και γιατί δεν έφευγε, και γιατί δεν μίλησε. Πολλές φορές να αναλογιστούμε ότι η γυναίκα μπορεί, επειδή είναι σε υπομόνωση, να έχει να κάνει μόνο με το περιβάλλον του ανθρώπου ο οποίος την κακοποιεί. Είτε είναι η οικογένειά του, είτε είναι οι φίλοι του. Και κανείς ουσιαστικά να μην την πιστεύει ή να μην είναι υποστηρικτικός έτσι ώστε αυτή να φύγει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και πολλές φορές να τις κάνουν και gaslighting. Δηλαδή εκτός από τον σύντροφό της που την κακοποιεί και της λέει στο μυαλό σου «Έλα μωρέ και δεν σε χτύπησε και τόσο πολύ, πριν δεν σου φώναξε». Μπορεί εκείνος να φωνάζει, να την ξεφυλίσει και να κανονικοποιεί αυτή τη συμπεριφορά. Και το περιβάλλον επίσης να το κανονικοποιεί όλο αυτό, οπότε και εκείνη να νιώθει αδύναμη. Να ξεχάσει ακόμα και ποια είναι, πού βρίσκεται. Δηλαδή να μην νιώθει ότι πλέον έχει δικαίωμα στο σεβασμό.
Ναι.
Είναι τόσο μεγάλη κακοποίηση, ξέρετε, που ακόμα και μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να μην πιστεύει πλέον στο ποιος είναι, ποιες είναι οι δυνατότητές του. Ακόμα και στον τρόπο που σκέφτεται, επηρεάζει ακόμα και τη μνήμη. Όχι, βέβαια, αυτό είναι ακόμα χειρότερο και σωματική κακοποίηση, η οποία θα υπάρξει αργά ή γρήγορα.
Ναι. Καταστρέφει στη ζωή του άλλου και ο φόβος σε συνδυασμό με όλα αυτά που είπατε κι εσείς οδηγεί στο να μένουμε σε τέτοιες καταστάσεις ορισμένες φορές. Αυτό που θα ήθελα τώρα να πούμε είναι ότι πώς πάει αυτό το μοτίβο, δηλαδή μια γυναίκα η οποία υφίσταται κακοποίηση. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να βγει από αυτό, ποια είναι τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει για να βοηθηθεί.
Είναι τα βήματα. Έχουμε λίγη ώρα, θα προσπαθήσω να δώσω όσο περισσότερη βοήθεια μπορώ σε αυτό.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα να μην καθιστεί στο να ζητήσει βοήθεια από το περιβάλλον του θήτη. Γιατί συνήθως είναι απομονωμένη.
Να μην βασιστεί, είπατε.
Ναι, να μην βασιστεί στο περιβάλλον του θήτη.
Ναι.
Σε καμία περίπτωση. Δεν έχει καμία σημασία αν δεν την πιστεύουν οι υπόλοιποι. Σημασία έχει να πιστεύει εκείνη τον εαυτό της και σημασία έχει ότι σίγουρα θα την πιστέψουν, ειδικά όταν υπάρχει σωματική κακοποίηση. Σημασία έχει ότι θα την πιστέψουν οι αρμόδιες αρχές.
Mm-hmm.
και σε κάθε περίπτωση να μην κανονικοποιεί αυτό που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται π.χ. να φτάσει στο σημείο να έχει παιδιά με αυτόν τον άντρα και αυτός ο άντρας να κακοποιεί και τα παιδιά. Αλλά ούτως ή άλλως, και το να είναι μάρτυρες τα παιδιά σε σκηνικά βίας, και αυτό κακοποίηση είναι και η βία φέρνει βία και βλέπουμε ότι πολλές φορές οι θύτες υπήρξαν ήδη θύματα στην παιδική ηλικία και ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με τη σχέση που έχουν με την γυναίκα τους. Σε κάθε γυναίκα θα είναι κακοποιητές. Το πρόβλημα είναι στο ότι δεν σέβονται τη γυναίκα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ πιθανό ότι ταυτίστηκαν με τον πατέρα τους σε παρόμοια περιστατικά που έχουν βιώσει ως παιδιά. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Και να κλείσω, αν έχουμε χρόνο να συνεχίσω. Αν δεν έχουμε.
Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Έχουμε 3 με 4 λεπτάκια στη διάθεσή μας.
Ωραία. Να πω το εξής, ότι όποιος αγαπάει, λένε, παιδεύει. Έλεγαν κάποτε. Και αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Όποιος αγαπάει, ούτε παιδεύει, ούτε πονάει, ούτε πληγώνει, ούτε βρίζει, ούτε προσβάλλει, ούτε μειώνει, ούτε χτυπάει, ούτε γλωβίζει, ούτε χειρίζεται, ούτε σκοτώνει. Όποιος αγαπάει, αγκαλιάζει, σέβεται, δεν δημιουργεί πληγές στον άλλον. Ίσα-ίσα είναι εκεί για να γιατρέψει τις πληγές. Και αυτό που λέμε, γιατί συνήθως οι άντρες κακοποιητές λένε με εγώ, είναι παλιά σκοπής. Είναι red flag αυτό. Παλιά σκοπής είναι ο άντρας που είναι εκεί ουσιαστικά, όπως το έχουμε συνηθίσει, εκεί να προστατεύει τη γυναίκα. Όχι παλιά σκοπής, η γυναίκα είναι κτήμα και τη φέραμε σαν αντικείμενο με μηδέν δικαιώματα και κάνω τι θέλω επάνω της.
Ευθύνη και της κοινωνίας όμως.
Και τονώνω το θυμό μου επάνω της.
Ναι, ευθύνη και της κοινωνίας του πώς κάποτε μπήκαν οι βάσεις μάλλον για να υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις οι οποίες παιδεύουν σήμερα και, και οδηγούν σε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Γιατί όλο αυτό είναι και ζήτημα της κοινωνίας, το ότι ανέχεται, το ότι μπορεί να ανέχεται μια γυναίκα ή το ότι μπορεί να κάνει ένας άνδρας, αν πιστεύει ότι είναι κτήμα του για παράδειγμα. Δηλαδή είναι κάτι, είναι ένα μεγάλο, δεν είναι κάτι το οποίο το έκανε ένας άνδρας μεμονωμένα. Η κοινωνία για πολλά χρόνια πίστευε ότι αυτό είναι ο τρόπος να γίνεται.
Υπάρχει παθογένεια στην κοινωνία σαφώς, γιατί δεν μπορεί κανένας να μην βλέπει, κανένας να μην αντιλαμβάνεται και τι καλά που ήταν όλα, περιπτώσεις που έχουμε και ανθρωποκτονίες ή σοβαρά συμβάντα. Δεν γίνεται. Όλοι βλέπουν, οι περισσότεροι βλέπουν αν τι άλλο και γυρνάνε από την άλλη το κεφάλι. Και όταν άντρες μεγαλώνουν με αυτό το μυαλό από την οικογένειά τους ουσιαστικά, γιατί η οικογένεια είναι η μικρότερη κοινωνία στην κοινωνία, η μικροκοινωνία, με το σκεπτικό εσύ είσαι παιδί μου άντρας και δεν πειράζει παιδί μου, η γυναίκα είναι εκεί να ξεσπάσει την ένταση της ημέρας, γιατί υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, οι συμβουλές. Και δεν πειράζει, παιδάκι μου, αν τη μίλησε έτσι, εκείνη το προκάλεσε. Εκείνη σου βγάζει το χειρότερο σου αυτό. Λοιπόν, τέτοιες αντιλήψεις δεν βοηθάνε.
Και οπότε έχει έρθει η ώρα να αλλάξουν αυτές οι αντιλήψεις, να μπουν οι βάσεις για τις επόμενες. Και αυτό που είπατε κι εσείς, ότι δεν είναι τίποτα από αυτά αγάπη. Και θα δανειστώ κι εγώ έναν στίχο από ένα τραγούδι αγαπημένο, ότι δεν είναι αγάπη ο πόνος και η βία. Και συνένοχος είναι όποιος σιωπά. Όποιος γνωρίζει τέτοιο περιστατικό και δεν μιλά, είναι συνένοχος. Και όποια γυναίκα υφίσταται, όποιος άνθρωπος υφίσταται τέτοιου είδους βία και στο σπίτι του, γιατί το σπίτι είναι το πιο επικίνδυνο μέρος για μια γυναίκα. Έτσι διαβάζαμε τις προηγούμενες ημέρες που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα και έτσι λέγαμε διάφορα πράγματα στην εκπομπή μας. Πρέπει να καταγγέλει αυτά τα περιστατικά, να αναζητήσει βοήθεια, γιατί με τη σωστή βοήθεια, όπως είπατε κι εσείς, μπορούν να αλλάξουν αυτά, γιατί έτσι καταστρέφονται ζωές. Ένα μικρό μήνυμά σας θα ήθελα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας και πρέπει να πάμε στο δελτίο. Πολύ πολύ σύντομα.
Είναι λοιπόν, ένα μικρό μήνυμα είναι πολύ βασικό, γιατί λένε, γιατί δεν μίλησε, ακόμα και να φύγει όμως, βλέπουμε τι συμβαίνει, θα συνεχίσει να την κυνηγάει για την εκτίμα του. Εν πάση περιπτώσει, λένε γιατί δεν μίλησε. Εγώ θα πω γιατί δεν μίλησε το περιβάλλον. Αφού έβλεπε, γιατί δεν πήρε θέση όπως σωστά αναφέρεται. Είναι το περιβάλλον, είναι πάρα πολύ βασικό. Όλες οι παραβατικές συμπεριφορές συντηρούνται από το περιβάλλον. Και το θέμα δεν είναι να φτάσουμε στο απροχώρητο, γιατί η κακοποίηση είναι ένας αργός θάνατος, ακόμα και όταν είναι ψυχολογική ή στην ανθρωποκτονία. Το θέμα είναι η πρόληψη στην αρχή. Αυτό είναι το θέμα το βασικότερο. Και όποιος έχει πρόβλημα, υπάρχουν και οι αρμόδιοι ειδικοί πριν αρχίσει να γίνεται επιθετικός στους άλλους.
Έτσι, έτσι. Κυρία Μπαρδά, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Καλημέρα.